Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποπτέραρχο εναποστρατεία, τον κύριο Δημήτριο Δρόσο, με τον οποίο θα συζητήσουμε κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, τις τελευταίες ώρες λαμβάνει δραματικές διαστάσεις και άπτεται και συμπολιτών μας, συνελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται στο Ισραήλ. Σας μιλάμε, όπως αντιληφθήκατε, για την άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και άλλων Παλαιστινιακών δυνάμεων ενάντια στο Ισραήλ. Πλέον είναι εκατοντάδες, ίσως λέμε και λίγους, οι νεκροί Ισραηλινοί και μεγάλος αριθμός τραυματιών και εχμαλώτων, σκηνές βίας, ζητήματα τα οποία δεν θα περίμενε κανείς να αναφύονται στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αλλά και πολλά μαθήματα για όλο τον κόσμο και ειδικά για αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, για τον Ελληνισμό, για την Ελλάδα κυρίως, αλλά και για την Κύπρο. Αγαπητέ μου υποπτέραρχε αναποστρατεία, κύριε Δημήτρη Δρόσο, καλωσορίσατε.
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ θερμά, γιατί είστε μάλλον ο πρώτος ο οποίος προβαίνει σε δημόσια κατάθεση από την οπτική την οποία ήδη ανέφερα. Τα μαθήματα τα οποία πρέπει να, στα οποία πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα και να μελετήσουμε ως Ελλάδα, ως Κύπρος, ως Ελληνισμός από αυτά που βλέπουμε στην Παλαιστίνη. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, η Χαμάς κατά την άποψη του υποπτέραρχου του Δημήτρη Δρόσου εφαρμόζει στο Ισραήλ αυτό το οποίο απειλούσε ο Ερντογάν για την Ελλάδα, θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα?
Βεβαίως, κύριε Χούπη, όντως ξαφνικά εμφανίστηκε η Χαμάς. Θεωρητικά ούτε οι προηγμένες υπηρεσίες κατασκοπίας του Ισραήλ που θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσμο, ούτε η IDF, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, κατάφεραν να εξακριβώσουν ακριβώς το μέγεθος της προετοιμασίας της Χαμάς. Όλα αυτά τα logistics, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, ο εξοπλισμός, ο οποίος φαίνεται ότι γινόταν για πολλούς μήνες, και το βασικότερο, η εκπαίδευση αυτών των τρομοκρατών, έδρασαν με καταδρομική, πραγματικά μια καταδρομική επιχείρηση, την οποία μόνο κανονικοί τακτικοί στρατοί μπορούν να διεξάγουν. Είδαμε με μοτοσυκλέτες, ανεμόπτερα, πλησιάσανε από την θάλασσα, μπήκανε μέσα. Και εκτός αυτού εφόρμησαν και χιλιάδες τζιχαντιστές της Χαμάς κατευθείαν, θα έλεγα με την παλιά ορολογία, εφόπλου λόγχη στα φυλάκια των Ισραηλινών. Εδώ είναι αυτό που λένε ότι η ποιότητα κάνει την ποσότητα. Λάθος το είπα, η ποσότητα κάνει την ποιότητα, δηλαδή οι Ισραηλινοί ευνηδιάστηκαν, βλέπαν χιλιάδες μπροστά τους Παλαιστίνιους από τη μία, βλέπαν δυνάμεις από πίσω, ήταν κυρίως οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ. Εδώ υφίστανται κάποια ερωτήματα. Ποιος τους εκπαίδευσε? Πώς δεν καταφέραν οι Ισραηλινοί να αντιληφθούν τίποτε? Θέλω να σας
πού τους εκπαίδευσαν όλους αυτούς?
Πού τους εκπαίδευσαν? Κατά πόσο εμπλέκονται δυνάμεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, εχθρικές με το Ισραήλ, και θα τις αναφέρω ξεκάθαρα. Είναι η Χεζμπολάχ στο Βόρειο Λίβανο, βέβαια.
Ακριβώς.
Εκεί την περίμενε το Ισραήλ ότι θα γίνει μια εχθρική ενέργεια, και έτσι και οργάνωνε το Βόρειο Ισραήλ και για άμυνα αρχικά και στη συνέχεια επίθεση. Του ήρθε από τον Νότο. Το δεύτερο είναι το Ιράν, γνωστό προαιώνιος εχθρός. Παρά τα αυτά όμως, καμιά φορά δεν είναι αυτό που φαίνεται ευθέως, κύριε Χούπη. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Ιράν, παρόλο που έχουν βγει διάφοροι κληρικοί και σύμβουλοι της θεοκρατικής Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και υποτίθεται ζυγκτοκραυγάζουν, επισήμως το Ιράν δεν έχει πάρει ακόμη θέση όσον αφορά αυτό
ούτε
το πράγμα.
Ούτε θα πάρει από ό,τι φαίνεται, αλλά είδομεν.
Έχουμε όμως τον Ερντογάν, ο οποίος από τη μία εμφανίζεται ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής να συνεισφέρει, υποτίθεται, στις δύο πλευρές. Από την άλλη όμως μίλησε για ανεξαρτησία, και αυτό έγινε μόλις πριν λίγο, κύριε Χούπη, για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα πλαίσια του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Είναι σαφώς μια ευθεία παρέμβαση υπέρ των Παλαιστινίων, δεν καταδικάζει τις τρομοκρατικές ενέργειες. Είδαμε φρικώδεις πράξεις, έτσι άμαχοι να δολοφονούνται, γυναίκες, παιδιά.
Φταίω εγώ τώρα, άμα σας ρωτήσω, αν αυτό το πράγμα είναι κεραυνός εν εθρία ή που δεν είναι δηλαδή, ή θα έπρεπε το Ισραήλ, η Δύση, όλος ο κόσμος γενικότερα να περιμένει αυτήν την συμπεριφορά από την ώρα που είχε παραχωρήσει γραφεία, είχε ταμπέλες η Χαμάς και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Περιέθαλπε τραυματίες της συγκεκριμένης οργάνωσης το καθεστώς Ερντοάν στην Τουρκία. Τελικά μήπως ευνηδιάζεται εκτός από το Ισραήλ και όλος ο κόσμος?
Δεν θα έπρεπε να ευνηδιαζόμαστε όσοι ασχολούμαστε.
Εντός εισαγωγικών το λέω, έτσι, το ευνηδιάζεται.
Βεβαίως, γιατί εκτός αυτού είναι και η μουσουλμανική αδελφότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με Κατάρ, Τουρκία, αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, Μόρση πιο πριν, και βεβαίως και η Χαμάς μέσα σε αυτή την εξίσωση. Έτσι, άρα όλη αυτή υπάρχει μια ευρύτερη διαπλοκή. Και να σας πω κάτι για την Τουρκία, ακόμη και αν δεν έγινε κατά κάποιο τρόπο η εκπαίδευση των τρομοκρατών ή ο συντονισμός ή όλα αυτά, και θα το δούμε αυτό, είναι υποαίρεση. Γνώριζαν οι υπηρεσίες πληροφορίας της Τουρκίας, αν μη τι άλλο γνώρισαν. Με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι μια ανατοϊκή χώρα, θα έπρεπε σαφώς ευθύς εξ αρχής, και το Ισραήλ είναι φίλη και σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ, θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να ενημερώσει μέσω του ΝΑΤΟ το Ισραήλ. Γιατί γνώριζαν. Πριν λίγο καιρό, εντός του 2023, το Ισραήλ συνέλαβε κάποιους τρομοκράτες, τζιχαντιστές της Χαμάς, οι οποίοι είχαν λάβει την εκπαίδευσή τους στην Τουρκία. Δεν λέω ότι την έλαβαν από το επίσημο τουρκικό κράτος, οπότε παρά τα αυτά όμως φαίνεται ότι
με υπάρχουν... την ανοχή, να το πούμε, χήμα.
Με την ανοχή
του επίσημου τουρκικού κράτους την έλαβαν.
Γιατί
για, να μην πούμε, για να μην πούμε ότι η όλη διαδικασία εκπορεύεται από το επίσημο τουρκικό κράτος, αλλά και η ανοχή στην προκείμενη περίπτωση τι είναι, αγαπητέ μου υποπτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο?
Δεν μπορεί να γίνει κάτι και να μην το γνωρίζει ο
Ακριβώς.
Έτσι, η διοικία πολιταρχικά, αυταρχικά, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει εξολοθρεύσει όλους τους Κούρδους, τους έχει βάλει στη φυλακή, όλους τους αντικαθεστωτικούς. Δεν μπορούσε να λάβουν στελέχη της Χαμάς εκπαίδευση στην Τουρκία, άνευ να το γνωρίζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Τουρκίας. Και ειδικά αυτός ο Φιντάν, ο οποίος ανέλαβε και υπουργός εξωτερικών. Δεύτερο, κύριε Χούπη, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023. Οι τελωνειακές υπηρεσίες του Ισραήλ εντόπισαν δύο κοντέινερς που μετέφεραν συνολικά 56 τόνους γύψο. Αυτό ήταν το επίσημο υλικό. Παρά τα αυτά, εκεί βρέθηκαν γύρω στους 14 με 16 τόνους χλωριούχο αμμόνιο. Είναι μια ύλη ειδικής χρήσεως. Πέρα από χημική ύλη, βοηθάει και ως αέριο πρόθεσης των ρουκετών. Άρα, όταν πήγαινε στη Γάζα, δεν θα έπρεπε αυτό λίγο πολύ να προβληματίσει τους Ισραηλινούς τι γίνεται? Εδώ αρχίζουμε και έχουμε και άλλα θέματα. Να μην ξεχνάμε, όταν λέμε Ισραήλ, δεν αποτελείται σήμερα 100% από Εβραίους. Ένα σημαντικό ποσοστό αποτελείται από αραβικής καταγωγής πολίτες, οι οποίοι, αν θέλετε, υπηρετούν στις υπηρεσίες ασφαλείας, στα τελωνία, στο στρατό, οπουδήποτε. Αυτοί μπορεί να είναι οι λεγόμενοι sleeper cells, δηλαδή οι κοιμόμενοι πυρήνες, να δουλεύουν ως δούριο ήπι. Να μην αισθάνονται πρώτα πολίτες του Ισραήλ και μετά οτιδήποτε άλλο, αλλά να προτάσουν πρώτα την αραβική, μουσουλμανική, φιλοπαλαιστινιακή τους διάθεση και μετά να έπεται οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δει το Ισραήλ αυτό. Έτσι, αυτό είναι δικό του εσωτερικό θέμα, εάν και κατά πόσο τέτοιοι άνθρωποι πλαισιώνουν υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες του Ισραήλ. Η Τουρκία. Μαζικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη υπέρ της Χαμάς. Αυτή τη στιγμή από Τούρκους διαδηλωτές. Θα έπρεπε επίσης να απαγορευτούν από τον Ερντογάν κανονικά. Ουδόλως δεν απαγορεύτηκαν. Δηλώσεις διαφόρων Τούρκων αξιωματούχων στην Ευρώπη και στο Βέλγιο συγκεκριμένα, που αποτελούν το μακρύ χέρι του Ερντογάν στο εξωτερικό, ξέρουμε τι διασυνδέσεις έχει, τάσσονται σαφώς, όχι μόνο εξισώνουν θήτη και θύμα και λένε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται αυτές οι προσπάθειες και λέει η αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, μιλάνε και ξεκάθαρα, αποκαλούν τους τζιχαντιστές τρομοκράτες της Χαμάς, τους αποκαλούν μαχητές, και αντιθέτως τρομοκράτες αποκαλούν τους Κούρδους, τον SDF και τον EPG στη Βόρεια Συρία, οι οποίοι βοήθησαν στην ξερίζωση του ISIS.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομβικό σημείο. Είχαμε μαζική προσβολή είτε με drones είτε με βαλιστικούς πυράβλους και την διαμόρφωση μιας κατάστασης πιθανού κορεσμού για τα αντιεροπορικά συστήματα του Ισραήλ. Θα ήθελα το μάθημα για την Ελλάδα από τούτο το στοιχείο.
Το μάθημα για την Ελλάδα είναι άμεσα συνδεδεόμενο, είναι πολύ πιθανό η Τουρκία, καθότι παράγει μαζικά εκατοντάδες δρόνους και Bayraktar και Ansi και άλλες κατηγορίες, να προβεί σε μια μαζική προσβολή της ελληνικής αεράμυνας, έτσι ώστε να επέλθει αντίστοιχος κορισμός. Επίσης, δεν έχουν εξακριβωθεί. Πολλοί λένε ότι κάποιοι τις κατασκεύαζαν μυστικά τις ρουκέτες στη Χαμάς μέσα στη Γάζα. Εγώ το θεωρώ αρκετά απίθανο αυτό και σε τέτοιες ποσότητες.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Από πού προμηθευτήκαν αυτές οι ρουκέτες? Εδώ είναι ένα επίσης ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ απειλεί στο βόρειο Ισραήλ ότι θα χτυπήσει με υπερηχητικούς πυράβλους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αληθές ή όχι, αλλά αν είναι αληθές, πού βρήκε την τεχνολογία των υπερηχητικών πυράβλων η Χεζμπολάχ, όταν ελάχιστες χώρες στον κόσμο αυτή τη στιγμή τη διαθέτουν?
Μάλιστα. Πάμε και σε άλλα ακόμη μαθήματα για τον ελληνισμό, γιατί πραγματικά για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί πραγματικά έχουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να φωτιστούν. Λέω ένα παράδειγμα. Έχουμε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση εχμαλωσία Ισραηλινών από ριζοσπαστικές ομάδες. Μοχλός ψυχολογικής πίεσης, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός τεραστίων διαστάσεων για τους πολίτες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ψυχολογική προπαγάνδα, έχουμε επίσης θηριωδίες, έχουμε κινήσεις αντιπερισπασμού που γίνονται από τους Παλαιστίνιους σε βάρος των Ισραηλινών. Θέλω όλα αυτά να μας τα σχολιάσετε, αγαπητέ μου υποπτέραρχε κύριε Δημήτρη Δρόσο.
Είναι σαφές ότι η αιχμαλωσία θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση μεταξύ των Παλαιστινίων τρομοκρατών και αυτών που βρίσκονται ήδη στις φυλακές του Ισραήλ. Το είπαν έτσι κι αλλιώς. Θα ανταλλάξουμε τους εχμαλώτους πολίτες και στρατιώτες που έχουμε συλλάβει με αντίστοιχους τρομοκράτες που είναι στις φυλακές του Ισραήλ. Επιδρά αυτό σαφέστατα, ασκεί μεγάλη ψυχολογική πίεση στον πληθυσμό. Η εικόνα, πόσο πολλοί έπαιξαν με την εικόνα αυτή τη στιγμή οι τρομοκράτες. Διέπραξαν ασύλληπτες φρικαλαιότητες, σε νεκρούς, σκύλευση νεκρών, πρωτοφανές, σε άμαχους, σκοτώσανε γυναίκες, παιδιά, τους φαγιάσανε στην κυριολεξία. Γιατί το κάνανε? Για να δείξουν μόνο, αν θέλετε, ένα κτηνώδες πρόσωπο και αυτά. Η μία παράμετρος. Το δεύτερο είναι όμως η ψυχολογική επίδραση που επιδρά αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και καταλαβαίνετε, πτωείται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί μεν αίσθηση εκδικήσεως σε ορισμένους, αλλά απ' την άλλη πτωείται και το φρόνημα του λαού. Όλα αυτά μας συγκλίνουν επίσης στο γεγονός ότι δεν έδρασαν αυτοί απερίσκεπτα και από μόνοι τους ο καθένας ορμόμενοι από τα κατώτερα ένστικτα και πάθη τους. Υπήρχε ένας στρατηγικός ηθήνων νους, ο οποίος τα σχεδίασε και τα συντόνισε έτσι ώστε να συντονιστούν και να συγχρονιστούν όλα στην κατάλληλη στιγμή. Ήδη θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή από ό,τι διαβάζω, οι νεκροί, οι Ισραηλινοί νεκροί υπερβαίνουν τους 600 και συνεχώς αυξάνει αυτός ο αριθμός. Είναι πρώτη φορά που σε εχθροπραξίες Ισραηλινών Παλαιστινίων οι Ισραηλινοί είναι απείρως περισσότεροι από ό,τι οι Παλαιστίνοι. Και κατά δεύτερο λόγο, είναι η πρώτη φορά από το 1973 και μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ που το Ισραήλ κήρυξε επίσημα πόλεμο.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θέλω να αντιδιαστήλουμε όλο αυτό με που παίρνει και δικαίως τεράστιες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου με μια συνωμοσία της σιωπής, θα μπορούσαμε να την πούμε αβίαστα, η οποία έχει να κάνει με τα γεγονότα στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ και τον τρόπο με τον οποίο το Αζερμπαϊτζάν μπήκε και ξεκαθάρισε εντός ή εκτός εισαγωγικών μια κατάσταση η οποία υπήρχε εδώ και 30 χρόνια και εν πάση περιπτώσει εκεί υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν καταδικάστηκε από την κοινή γνώμη της Δύσης, την διεθνή κοινή γνώμη, όλο αυτό και τούτη την ώρα, λίγα 24 ώρα μετά, είναι αλήθεια, βλέπουμε μια προσπάθεια η οποία έχει πάλι τους ίδιους παίκτες περιφερειακά, πάλι το Ιράν, πάλι την Τουρκία και εν πάση περιπτώσει μία διαδικασία η οποία δείχνει ότι κάποια πράγματα τα οποία λειτουργήσαν και ως προπέτασμα καπνού, έτσι. Θα θυμίσω σε όλους εδώ ότι είχαμε μια τεράστιων διαστάσεων συζήτηση από πολλές πλευρές και στο εσωτερικό της χώρας για την δήθεν προσέγγιση Ιερουσαλήμ Άγκυρας. Λοιπόν, φαντάζομαι μετά από αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αυτή η προσέγγιση έχει πάει περίπατο.
Εννοείται αυτό. Στην ουσία σκοτώθηκε αυτή η προσέγγιση, τη γενέση της θα έλεγα. Υπήρχαν παράγοντες που πιέζαν κυρίως το Ισραήλ να προβεί σε αυτή την προσέγγιση. Το Ισραήλ και μια σειρά εθνικών λόγων σωστά απεφάνθη ότι όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει προσέγγιση, αλλά αντιθέτως τα συμφέροντα Τουρκίας και Ισραήλ σήμερα είναι αποκλίνοντα. Αυτό επιβεβαιώνεται. Και κάτι σημαντικό, κύριε Χούπη, έχουμε δει αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κρατάει αφενός μεν ουδετερότητα όσον αφορά την επίθεση και να μην καταδικάζει ούτε τις φρικαλαιότητες τίποτε, να μιλάει για δύο κράτη και ανεξάρτητο Παλαιστινιακό με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και τα σύνορα του 67, και ακόμη οι Ισραηλινοί δεν έχουν αρχίσει να βάλουν βαθέως εντός της Γάζας. Γίνανε κάποιες αεροπορικές προσβολές, διαπιστώνεται πλέον και στο Ισραήλ είναι διάχυτη αυτή η άποψη ότι μόνο με αεροπορικές προσβολές δεν μπορούν να εξαλείψουν το πρόβλημα της Χαμάς. Είναι πολύ πιθανή μια χερσαία πλέον επιχείρηση. Η χερσαία επιχείρηση θα έχει εκατόμβες θυμάτων και από τις δύο πλευρές. Μόνο αυτό λίγο θα έλεγα συγκρατεί το Ισραήλ, αλλά απ' την άλλη ξέρει ότι αν πρέπει να εξαλείψει τη Χαμάς θα είναι πόδινη λύση. Μόνο με χερσαία επιχείρηση θα την εξαλείψει. Όταν λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσουν να έρχονται. Και δυστυχώς το λέω με τα λύπης και δεν θα έπρεπε, έτσι σε κάθε περίπτωση καταδικάζονται όποιος και αν είναι άμαχος και αθώος και φρικαλαιότητες από όποια πλευρά, αλλά όταν θα υπάρξει και αντίστοιχη συμμετρική ή ασύμμετρη ή δυσανάλογη χρήση βίας, αν θέλετε, από το Ισραήλ προς την άλλη πλευρά και θα αρχίσουν να βγάζουν οι Παλαιστίνοι οι νεκρές γυναίκες και παιδιά, τότε βεβαίως η Τουρκία την όποια υποτιθέμενη εξορροπητική στάση κρατάει θα την εξαντλήσει μόνο μιας. Και θέλω να πω κάτι το οποίο το εφαρμόζουν δυστυχώς κατά κόρον πολλές ισλαμιστικές οργανώσεις και εικάζω ότι θα το εφαρμόσει και η Χαμάς. Χρησιμοποιούν τους λεγόμενους soft civilian targets, δηλαδή στόχους κρύβονται τρομοκράτες μέσα σε νηπιαγωγεία, σε νοσοκομεία κλπ. Βάλουν κατά του εχθρού και στη συνέχεια, όταν το πυροβολικό ή εν πάση περιπτώσει ένας πύραυλος τους εξοντώνει, έρχονται και λένε ότι χτυπήσατε το ορφανοτροφείο ή το νηπιαγωγείο κτλ. Ενώ εσκεμμένα πηγαίνουν οι ίδιοι μέσα σε πολιτικούς στόχους, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τον εχθρό. Δεν τους νοιάζουν προφανώς οι απώλειες, γιατί πιστεύουν ότι ο ψυχολογικός αντίκτυπος και η πίεση προς την άλλη πλευρά, όταν αυτές οι εικόνες αρχίσουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, πάλι εδώ βλέπουμε τη δύναμη της εικόνας και των social media, θα είναι πολύ ισχυρότερο.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να αγγίξουμε και μία άλλη παράμετρο, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε πιθανές εξελίξεις. Είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια μία διχοστασία σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του Ιράν και της Τουρκίας ανάμεσα σε αρκετές δυνάμεις, βασικές δυνάμεις της Δύσης που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και σε αυτήν καθ' αυτήν την ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Δρόσο, αγαπητέ μου υποπτέραρχε εν αποστρατεία, αν θέτει ενώπιον των ευθυνών της πλέον η εξέλιξη της κατάστασης στο Ισραήλ, την Ουάσιγκτον, και εν πάση περιπτώσει σκεπτόμενοι και τι συνέβη με αυτό το ντρόουν της Τουρκίας στην Βόρεια Συρία, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, πρέπει σύντομα να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.
Θέσατε ένα πάρα πολύ σωστό θέμα, κύριε Χούπη. Πριν αναφέρατε το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η δημοκρατία του Αρτσάχ, τους Αζέρους. Τώρα αναφέρατε αυτό το περιστατικό το πολύ σοβαρό που έγινε στη Συρία μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας. Δείχνει ότι είναι τυχαία γεγονότα και συμπτωματικά. Το ερώτημα είναι, βλέποντας την ολιστική εικόνα και βλέποντας ότι οι παράγοντες και οι δρόντες είναι περίπου οι ίδιοι, αντιστρέφω το ερώτημα και λέω, είναι τυχαία και συμπτωματικά όλα αυτά? Και εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, ναι, έχετε δίκιο, πρέπει επιτέλους η Αμερική να αποφασίσει ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό, μετά το δόγμα Νταβούτογλου, να στραφεί προς τον Ευρασιανισμό, όλα αυτά που κάνει είναι στην προσπάθειά της να κερδίσει χρόνο, να γίνει πιο δυνατή οικονομικά, αμυντικά, να πλαισιώσει καλύτερα τις συμμαχίες της, να κοροϊδέψει αν θέλετε τους Αμερικανούς, να τους πάρει τον εξοπλισμό. Είδαμε ακόμη και με το Ισραήλ ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κλείσει κάποια μέτωπα, να πετύχει τις συμφωνίες και συνθήκες που θέλει και μετά να στραφεί προς τον Ευρυσιανισμό, θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, εισάξια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και δεν κατανοεί και δεν δέχεται βεβαίως η Δύση κατά κάποιο τρόπο να τη θεωρεί ως δεύτερο παιδί. Και εκτός αυτού, να μην ξεχνάμε και τις ιδεολογικές και θρησκευτικές καταβολές του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, και αυτού του πλέγματος εξουσίας αυτή τη στιγμή που έχει φέρει σήμερα στην εξουσία, στην Τουρκία, οι οποίοι ξεκάθαρα μιλάνε αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία διεκδικεί την προστάτηδα δύναμη των απανταχών μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, μιας και θεωρεί τον εαυτό της μία από τις ισχυρότερες μουσουλμανικές χώρες στον κόσμο.
Μάλιστα. Θέλω να καταλήξουμε, και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Δρόσο, σε ό,τι αφορά στην στάση των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, έναντι του στρατηγικού του εταίρου και συμμάχου που είναι το Ισραήλ, αλλά και στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης συγκυρίας και όλων αυτών που κρύβονται πίσω από την Χαμάς. Δηλαδή, το είπατε νωρίτερα και θέλω να ξανακουστεί, ότι το Iron Dome και γενικότερα του Human Intelligence των Ισραηλινών δέχθηκε ένα πλήγμα το οποίο φαντάζει πολύ απίθανο να είναι αποτέλεσμα της δράσης κάποιων ατάκτων ή μη ατάκτων ομάδων, είτε φέρουν το όνομα της Χαμάς, είτε της Χεσμπολάχ, είτε οποιοδήποτε άλλο όνομα. Ξέρουμε καλά ποιοι κρύβονται από πίσω, Ιράν, Τουρκία.
Μιλάμε για το Iron Dome, ένα από τα καλύτερα συστήματα αεράμυνας παγκοσμίως. Ναι, όντως υπέστη κορεσμό. Εκτός αυτού υπάρχει και μία ειδοποιώς διαφορά. Φαίνεται ότι υπάρχει άλλο είδους αντιμετώπιση όσον αφορά τις ρουκέτες, οι οποίες εκτοξεύονται χαμηλής τροχιάς και χαμηλότερης ταχύτητας σε σχέση με αυτές ψηλής τροχιάς και ψηλότερης ταχύτητας. Στις πρώτες, οι Ισραηλινοί φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικοί. Το δεύτερο είναι ότι που είπατε για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι από τις φορές, συνήθως έχω σταθεί αν θέλετε και κριτικά απέναντι στα εθνικά θέματα, δηλαδή κριτικά με την έννοια της αυστηρότητας, ότι πρέπει να τους Τούρκους δεν είναι αυτοί οι οποίοι τους λανσάνουν διάφορα think tanks και άλλοι διαμορφωτές γνώμης ότι είναι καλοί και λοιπά και έχουν μεγάλη για λίτιδα ζώνη και πρέπει να είμαστε συμπονετικοί προς αυτούς. Όχι, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, κύριε Χούπη. Λοιπόν, έχω σταθεί κριτικά στα εθνικά, αλλά οφείλω να δώσω σήμερα συγχαρητήρια και στην ελληνική κυβέρνηση και στην κυπριακή για τις ξεκάθαρες δηλώσεις που πήραν υπέρ του Ισραήλ, καταδικάζοντας την τρομοκρατία, και μέσα σε αυτές τις κυβερνήσεις, θα προσθέσω εκτός βεβαίως στις ΗΠΑ τον κύριο Μπάιντεν, η Πελόνη ήταν ξεκάθαρη. Και βεβαίως και ο αντίστοιχος Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι από τις πρώτες χώρες, είναι σημαντικό αυτό και για το Ισραήλ, ότι οι χώρες αυτές σταθήκαν κατευθείαν στο πλάι τους, καταδικάζοντας απερίφραστα την τρομοκρατική πράξη. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά.
Τώρα, αυτά πρέπει να μεταφραστούν κάπως σε πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι?
Θα πρέπει να μεταφραστούν.
Γιατί αν μείνουμε εκεί, θα συνεχιστεί το μαγκελιό. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένας κίνδυνος, τον οποίο δεν τον προσεγγίσαμε μέχρι τώρα, θέλω να το κάνετε. Πιστεύετε σε γενικευμένη, σε προσπάθεια γενικευμένης εξέγερσης και άλλων ριζοσπαστικών δυνάμεων με ενορχιστρωτές στο Ιράν και την Τουρκία?
Κοιτάξτε, καταρχήν είπανε κάτι οι Ταλιμπάν, εντάξει, το θεωρώ αρκετά απίθανο αυτό να συμβεί, αλλά είναι μια ένδειξη. Είπαν οι Ταλιμπάν, δώστε μας άδεια διέλευσης από τρεις χώρες, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία. Η Ιορδανία είναι απίθανο να δώσει άδεια διέλευσης, ακόμη και αν υποθέσουν οι άλλες δύο δίνουν, για να έρθουμε να πολεμήσουμε για την Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που λένε να συγκροτηθούν σώματα εθελοντών και πολιτοφυλακών, να πάνε να πολεμήσουν στη Γάζα, να εξοντώσουν Ισραηλινούς και μάλιστα τους λένε και Εβραίους, υποτίθεται υποτιμητικά. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις. Νομίζω αυτό θα τραβήξει σε κάποιο χρονικό διάστημα αυτός ο πόλεμος. Αν έχουμε μπλοκή τώρα, το θέμα είναι και κρατικών οντοτήτων και σε τι και σε πόσο εύρος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να το δούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οπωσδήποτε η όποια προσέγγιση πρόκειται να γίνει μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ αυτή τη στιγμή πάει πίσω αντικειμενικά. Mm-hmm. Είναι βέβαιο, όπως σας είπα και πριν, ότι οι Ισλαμιστές θα χρησιμοποιήσουν τον άμαχο πληθυσμό, τον Παλαιστινιακό τώρα, έτσι, ο οποίος θα είναι θύμα δικό τους επί της ουσίας, καθότι θα κρύβονται μέσα σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες με πολίτες και θα προκαλούν μέσα στους Ισραηλινούς να χτυπήσουν, ξέροντας ότι η εικόνα απηχεί πολύ περισσότερο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, πέρα της Ουκρανίας. Mm-hmm. Και κλείνοντας αυτή τη στιγμή, απλώς να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σήμερα συνετελέσει μια μεγάλη σφαγή μαχητών της Χαμάς στο Κιμπούτς Ρέιν. Το Ισραήλ φαίνεται δεν έχει καταφέρει να πετύχει να πάρει το Κισουφίν, και είναι και μια βεβαίως πόλη αυτή τη στιγμή όσον αφορά την, που θυμίζει αρκετά σε εμάς τα γεγονότα της Κύπρου το 1974, είναι το Σντερότ, το οποίο ό,τι έκαναν οι Τούρκοι το 1974, που μπήκαν μέσα, έσφαξαν γυναικόπαιδα, αμάχους, βίασαν, έκαψαν τα πάντα, το ίδιο έκαναν δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια και η Χαμάς σήμερα σε αυτή την πόλη.
Να μην ξεχνάμε βέβαια.
Να μην ξεχνάμε.
Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, είναι παρόν στην Ιερουσαλήμ. Ήταν παρόν και πριν το 1830, όταν αποκτήσαμε έτσι κρατική οντότητα την πρώτη φορά με τον Πανάγιο Τάφο, και εν πάση περιπτώσει με ευάριθμο πολύ μεγάλο αριθμό, θα έλεγα, Ελλήνων εκεί, για τους οποίους υπάρχει μια αγωνία και υπάρχει και μια προετοιμασία προσπάθειας επαναπατρισμού τους. Εδώ θα είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά, γιατί αυτό που κάνατε για τα μαθήματα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αυτά που μας είπατε σε σύντομο χρόνο, ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Δρόσου.
Κλείνοντας, τελευταία πρόταση κύριε Χούπη, και συγγνώμη για το χρόνο σας.
Πολύ
η Ελλάδα
γρήγορα.
Οφείλει, είναι θαυμάσια ευκαιρία να αναβαθμίσει την τριμερή συμμαχία Ελλάδος-Κύπρος-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα, ξεριζώνοντας οριστικά την Τουρκία και τη Γερμανία, αν θέλετε, εφόσον παίζει ύποπτο ρόλο με τον πληρεξούσιό της στην Τουρκία.
Θερμά σας ευχαριστώ. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.